This is an InsightView.eu podcast.
Nutidens centralbanker har, vil nogen mene, for meget magt. Andre mener, at centralbankerne har overvurderet deres egne evner. Faktum er, at centralbankerne er i stand til at trykke penge efter behag, uden væsentlig demokratisk indblanding. De har selv ment, at de var i stand til at stoppe seddelpressen, før inflationen kom. Historien har vist det noget anderledes slutresultat. Da inflationen endelig viste sig, reagerede centralbankerne alt for sent. Det betaler vi alle dyrt for i dag. Hvor er inflationen på vej hen, og hvad skal de finans- og pengepolitiske beslutningstagere gøre for at fjerne inflationstruslen? Det har InsightView talt med Sten Jakobsen om i denne podcast. Sten, som er CIO i Saxo Bank, var en af de første til at advare om inflationen, blandt andet i en podcast med InsightView i maj 2020. Mit navn er Carsten Bunde, og jeg er ansvarlig for InsightView.eu, som har produceret denne podcast. Først tak, Sten Jakobsen, for at deltage i denne podcast om inflation.
Det er en fornøjelse. Det er jo ikke et nemt emne, Carsten, men det er også derfor, du vil snakke om det, tænker jeg.
Præcis. Før vi taler om inflation i Europa og USA, så vil jeg godt lide, at vi starter i Japan, som var et af de første lande, som konfronterede deflation, altså det, at priserne falder. I 2012 blev Abenomics lanceret, som nu afdøde premierminister Abes økonomiske politik blev kaldt dengang. Den betød blandt andet, at yenen skulle svækkes for at opnå en fordel for japanske eksportselskaber. Hvad synes du om sådan et tiltag, når Japan på daværende tidspunkt var eksponeret til en demografisk modvind af dimensioner, nemlig en faldende befolkning og ikke mindst et fald i gruppen af erhvervsaktive personer i alderen 15-65?
Ja, med, kan man sige, bagklogskabens klare 2020 vision her, så er det jo klart, at den model, man nok skulle have søgt, var en såkaldt schweizisk model, og ikke den alternative Abenomics, og de, hvad var det, 3 eller 4 arrows, vi skulle have til,
præcis,
og 3 arrows, der skulle til at fungere, fordi man kan sige, at hvis vi har lært noget i økonomi siden 2. verdenskrig, så er det, at et land som Schweiz, på trods af en stærkere valuta, altså det modsatte af den præmisse, du lige har sat, og mere eller mindre en demografi, som også, hvis man i hvert fald fraregner deres immigration, har et demografisk deficit, så har de jo adresseret denne her challenge, som er via en ekstrem øgning af deres produktivitet og dermed et meget stort betalingsbalanceoverskud, hvor i Japans tilfælde har man jo så lukreret på, at man gennem 3-4 årtier har haft kæmpe betalingsbalanceoverskud, som man har gjort, og man har haft råd til at udføre de her eksperimenter, hvis man ligesom gør det meget kort. Så man kan sige, at Japan havde råd til at lave eksperimentet ud fra et GDP per capita synspunkt, men den rigtige model er efter min mening helt klart en schweizisk model, hvor man adresserer både demografien via øget produktivitet, altså man laver et mindre efterspørgsel efter arbejdskraft og en øget produktivitetsoutput, og en stærk valuta som værende den metode, hvor man fremmer investeringerne.
Altså, en af pilene var jo, at man ville gerne have flere kvinder ind på arbejdsmarkedet. Andel af befolkningen af kvinder, der deltog i arbejdsmarkedet, var jo betydeligt lavere end Europa. Så kan man sige, der var det jo en af de positive pile, der ramte plet.
100%, og der er ingen tvivl om for mig, at hele den her omkring den kvindelige andel af arbejdsmarkedet, og specielt den kvindelige andel af både politikere og beslutningstagere og C-suite folk, den er kun lige begyndt. Hvad vi kommer til at se over de næste 20-30 år, er en revolution i kvindernes indflydelse. Dels fordi jo rent psykologisk er de bedre disponeret til at tage og lave risikoanalyse. Det ved vi fra gennemgående, altså især i vores branche her i trading, at kvinder gør det bedre simpelthen, fordi de føler sig mere usikre, hvilket jo er paradoks. Vi mænd har en overfokus på vores egne evner og beslutninger, som så bliver bekræftet i et echo chamber. Så på den måde er Japan godt stillet. Og det skal også siges, at produktivitetsstigningen, det er sådan lidt mere indsat information, men sidste gang jeg var i Japan, var den danske ambassade sød nok til at invitere mig til et arrangement, de gerne ville have, jeg deltog i, som var omkring hele samarbejdet mellem Danmark og Japan på digitalisering. Og digitalisering er selvfølgelig en væsentlig del af der, hvor Japan halter efter. Så der er ingen tvivl om for mig, at den japanske historie er stadigvæk fremadgående, men dit udgangspunkt var ligesom om en svag valuta kunne skabe med den demografi, der har kunne skabe en økonomisk model, der er gående. Nej, det kan de ikke, men til gengæld er de så underliggende højere udbud af kvinder og nu investering i digitalisering, så er de trods alt på den rigtige vej. Men det er jo nok mere, fordi de har fejlet, end fordi de har succes med de andre strategier.
Ja, for man kan sige, hvis man kigger på eksporten i volumetermer, så er der jo ikke sket meget siden 2012. Det er jo mere i value-termer, på grund af omvekslingskursen er blevet bedre.
Ja, absolut. Og hvis man masser omvendt, Carsten, det ved du jo også, at hvis man tager til Yemen, så er det uden sammenligning en af de mest behagelige steder i verden at være på et hvert givet tidspunkt, både ud fra livsstandard, fra longevity, altså hvor længe folk lever, men også den generelle måde samfundet er bygget op på. Det er en konsensusøkonomi, det er en økonomi, hvor man står sammen, som vi har set flere gange i bare i nyere tid. Så Japan er med rette meget ofte der, hvor vi kigger først, fordi de har det største demografiske deficit. Men omvendt er det også et land, som økonomisk er bedre rustet end, lad os bare være konservativt at sige, en 95% af resten af verden til at gøre, hvad de gør, og have tid til at gøre, hvad de gør. Men altså fra min stol, så burde de adaptere en mere fleksibel valutakurs, og gennem den forcere yderligere investeringer i produktivitet og digitalisering.
Vi må være enige om, at de har en undervurderet valuta i dag, og hvis du vil ligesom animere mere digitalisering og flere investeringer, så skal du vel have en opskrivning igen.
Ja, absolut. Og bare for at give et praktisk eksempel på, hvor inefficient det japanske jobmarked er. Så hvis vi kigger på udbuddet, som er jo den omvendte, kan man sige, del af ligningen, du laver. Du siger, jamen der er et faldende demografi, dermed implicit er der et svagt udbud af arbejdsduelige mennesker i økonomien, så kan man sige, at nu kan vi se Saxo er i Japan. Hvis vi skal lave en overførsel for en kunde til udlandet eller til internt i Japan, så skal vi bekræfte det via selvfølgelig e-mail, vi skal gøre det via betalingssystemet, vi skal gøre det via fysisk e-mail, og ikke mindre, så skal vi også sende telefax. Så du har mere eller mindre fire ting, som alt kan gøre, som kunne gøres elektronisk i den vestlige verden. Og hvad betyder det? Men det betyder i virkeligheden, at der sidder to, hvis det ikke, der sidder tre mennesker og gør en mands job, så man kan også øge udbuddet via at gå til den her digitalisering, og selvfølgelig få kvinder tilbage på arbejdsmarkedet. Så det bliver spændende at følge det eksperiment, der foregår i Japan. Og hele, som du siger, hele historien omkring, hvor meget Japan i virkeligheden kan digitalisere, den er totalt undervurderet og ikke priset ind, i hvert fald ikke i valutaen, men nok heller ikke i aktiemarkedet.
Nu har vi i hvert fald et sammenligningseksempel for det, vi skal tale om, nemlig Europa og USA. Lad os tale om den seneste inflationsstigning i USA og Europa. Inflationen den eksploderede i USA og EU i 2021. Jeg ved, at du advarede i en podcast med mig i maj 2020, at vi i Vesten i forbindelse med massive monetære lempelser lagde kimen til en massiv og længerevarende inflationsstigning. I starten af 2021 lancerede præsident Biden ligeledes en finanspolitisk hjælpepakke på 1.900 milliarder US-dollar, som tilsammen med en massiv opsparing hos husholdningerne under pandemien resulterede i en historisk stigning i inflationen. Så vi ikke bare resultatet af centralbankernes overmod, og som derfor blev straffet med nemesis?
Jo, det ville jo være en nem historie, og så kunne vi sætte os tilbage og vente på, at det hele bare faldt til jorden igen og blev normaliseret. Men det, jeg snakkede med dig om i maj 2020, det er jo i virkeligheden, at den reelle økonomi er alt for lille til den til den digitale og den transformation, vi er gang i. Så da vi så får krigen, og vi får alle de her fiskale initiativer, så sker der jo det, at ligevægts udbud og efterspørgselskurven, de bliver skubbet markant op på efterspørgselen, og udbudskurven er stationær og endda faldende i en vis periode. Så for mine penge var det et strukturelt forandring, hvor inflationen går fra at være holdt nede af en monetær politik, som var lempelig, altså det vi kaldte pretend and extend, altså vi forestillede os, at vi gjorde noget ved tingene, og så udvidede vi bare tidsdimensionen, hvor vi målte alting. Nu sidder vi så med et energisystem, som er underinvesteret ind i. Vi sidder med en energilysning, som er baseret på renewables. Og jeg skal ikke være dommer på, hvorvidt renewables er godt eller dårligt eller dyrt eller billigt, men faktum er, at det har ikke øget kapaciteten af baseload, altså den energi, der skal bringes ind i det energisystem på et givet tidspunkt. Så vi end med, at den meget lave rente har overstimuleret den del af økonomien, som er non-produktiv. Og den bedste måde at illustrere det på, det er, at hvis man kigger på S&P 500, så er 90% af alle aktiver i dag, det er ikke materielle aktiver. Det er altså ikke fysiske infrastrukturer eller bygninger eller maskiner, men digitale IP og andre ting. Og kun 10% er den reelle økonomi, så man kan sige, at lave krigen i Ukraine, at lave fiskale, skal man sige, øgninger som grund til, at vi får inflation. Det er forkert efter mening. Det er simpelthen vores økonomi, den rigtige økonomi, den reelle økonomi, som er for lille.
Men er det ikke rigtigt at sige, at hvis du kigger på den opsparing, der var på det tidspunkt, det ekstra opsparing, der blev lavet under pandemien, så var det trods alt næsten 8-9% af BNP. Samtidig så lancerer du 1.900 milliarder pakke, som også svarer til næsten 10% af BNP.
Jo, det kan man ikke ignorere, men så kan jeg så omvendt sige, hvorfor det så ikke kommer ned. Altså, jeg har siddet og lyttet på, at hele markedet har fortalt mig siden anden kvartal sidste år, at der er 100% sandsynlighed for en recession, at inflation den skal komme ned i 2%, og så sidder vi her med en svagt accelererende inflation, som igen ligger, eller stadigvæk ligger, nord for 5%, og i virkeligheden nok i reelle termer nord for 7-8%. Og vi har et forbrug hos den amerikanske forbruger, som er det største nogensinde. Vi har fuld beskæftigelse, så hvis impulsen, som du definerer, den er enig i, den var stor, så burde tilbagetrækning af den impuls, den burde have den tilsvarende negativ effekt på økonomien. Og det har den ikke haft, og hvorfor har den ikke haft det? Jamen det er simpelthen, fordi strukturelt sidder vi med en økonomi, hvor vi ikke, hvis vi skal gøre meget short, Carsten, så har vi ikke nok produktivitet i verden til at komme væk fra inflation eller fra de mange investeringer, vi har. Vi er simpelthen nødt til at udbygge den del af økonomien, der vi kalder den reelle økonomi, altså den, du kan mærke og føle og være i. Og det er også den, sjovt nok, der i 2022 og også til dels i år har givet det største afkast. Og som vi taler i dag, så er der jo ingen tvivl om, at forsvarsudgifter kommer til at stige, fiskale udgifter kommer til at stige, som den geopolitiske situation bliver værre.
Den form for investering får en form for modvind, fordi vi må gå ud fra alt andet lige, at realrenterne på vej op, hvis ikke vi skal have en ny monetær stimulus.
Ja, der sætter du jo sådan en fælde for mig rent retorisk her, Carsten. Men ja, lad mig så bide på den og så sige, ja, det er jo det, Jeppe på bjerget siger. Jeppe på bjerget siger, at når vi får en højere realrente, så får vi en lavere investeringsniveau. Den modsatte fortolkning af det er selvfølgelig, at når du har en højere minimumsrente i økonomien, så skal der også et større indhold af reel afkast til en, altså med andre ord, du er nødt til at indbygge en højere produktivitet. Det modargumentet er lidt ligesom, at folk siger, jamen, hvorfor skal Fed sætte renten op, for at de kan jo ikke skabe mere udbud. Jo, det kan de. De kan større for, at der ikke sker det, vi økonomer kalder crowding out, altså det forhold, at vi ikke bare sender penge efter PowerPoint-præstationer, som lover, at de får 1 million kunder, og de engang kommer til at tjene penge 70 år. Når de investeringer forsvinder, så bliver kapitalen reallokeret til investeringer, som har et højere afkast, og meget af det højere afkast, du kan få i dag, det får du i reelle investeringer, altså i løsninger på bedre vand, bedre energi, transformationer på den ene eller anden måde, logistik, lufthavn, internet, cybersecurity. Vi kan virkelig bare kigge på den reelle økonomi og kigge på de aktier, der gjorde det godt i 2022, og det var dem, der sad i specielt i mineselskaberne, i olieselskaberne. Og når du kigger på deres kapitalstruktur og den måde, de udbetaler penge på, jamen så har de meget høj fri cashflow, det vil sige, at de genererer så meget cash, at de kan give afkast til kunderne, og det bliver så udbetalt som dividende eller tilbagekøb. Så hvis du kører et olieselskab eller en råvareselskab, så får du i mange tilfælde inden for 4 år hele prisen tilbage i tilbagekøb og dividende. Og det indikerer jo, at det enorme fri cashflow, der er. Men det indikerer også manglende investeringer i nye projekter, og det ligger selvfølgelig under sådan et eller andet låg, som er ESG, grøn transformation, fossile forbud, som jo eksisterer, specielt i Skandinavien og andre steder. Så det er meget interessant, at vi lever i en verden, hvor vi alle ved, at vi er nødt til at bidrage med mindre CO2, vi er nødt til at bidrage med større grøn omstilling, men den måde, vi ønsker at gøre det på, det er bare at tage beslutningen uden at eksekvere på det underliggende program, og det gør så, at den del af økonomien, der skal løse problemet, mens vi sådan rent spirituelt har taget stilling til, hvad vi vil, den stiger i værdi og i cashflow.
Men man kan sige, at det er en trend, der er i gang nu, fordi at alle taler mere og mere om, at man skal være selvforsynende, vi skal væk fra outsourcing, vi skal væk fra globalisering, vi skal have deglobalisering, så vi skal jo egentlig genopbygge hele vores manufacturing platform igen, eller hvad?
Ja, og det er jo det interessante, men vi kan jo bare tage diskussionen om globalisering mod deglobalisering. Globalisering er division of labor, altså at man udnytter arbejdskraftene billigere. Og så er det en energiarbitrage, hvor man traditionelt set har fået det største bidrag via at outsource ved at substituere en europæisk dyr energi med en kulbaseret i Kina, Pakistan, Indien og Rusland. Og det kan man ikke længere gøre. Hvis du tager det flow og putter det tilbage til Danmark eller Skandinavien eller Europa, så er det implicit betyder det to ting. Et, en meget stort investeringsniveau niveau for at starte selve den nye resourcing, men også er den marginale pris i hvert fald initialt er dyre. Men det, der er interessant, det er, at det lange perspektiv er selvfølgelig, at i en eller anden form, du reducerer din afhængighed, men du øger formodentlig også produktiviteten, simpelthen fordi, tilbage til det, du spurgte om før, din marginale omkostning ved at gøre, hvad du gør, stiger. Når den stiger, er du nødt til at have større afkast, og det afkast kan kun komme ved at være mere produktiv og mere strukturelt omkring, hvad du gør. Så det folk tror, de lærer på handelshøjskolen, er ikke nødvendigvis det, der sker i den virkelige økonomi, når den reagerer på de her impulser, der kommer.
Vi kommer lidt tilbage til inflationsforskellen mellem Europa og USA, men lad os lige vende lidt tilbage til 70'erne. Du sammenlignede på et ret tidligt tidspunkt situationen i dag med 1970'erne. Kan man ikke sige, at situationen i dag på flere måder i virkeligheden er langt dårligere end dengang? I slutningen af 70'erne, der stod vi jo op for en spædestart af outsourcing. Vi fik blandt andet åbningen i Kina under ledelse af Deng Xiaoping, og samtidig så fik vi jo senere i 80'erne en forsoning med Rusland, og dengang havde vi heller ikke ligesom demografisk modvind. Altså, vi stod ikke over for en situation, hvor den potentielle arbejdsstyrke var faldende. Vi stod heller ikke over for deglobalisering, vi stod i stedet for over for globalisering. Det vidste vi godt nok ikke i 70'erne. Kan man ikke sige, at situationen er langt værre end i 70'erne?
Man kan i hvert fald sige, at vi i dag har maksimeret globalisering så meget, at vi i virkeligheden nok ikke kan fortsætte med globalisering. Upåvirket af Ukraine, upåvirket af hvad der er sket over de sidste 24 måneder, så vil vi ikke kunne fortsætte med at køre en globaliseringsstrategi, simpelthen fordi vi har maksimeret. Og grund til, at det ikke virker, bare for at gøre det meget klart, det er jo, at man ikke tillader valutaen at revaluere. I et klassisk, kan man sige, division of labor-system, så er der et land, der får et overskud, og et andet, der får et underskud. Så skal det land med overskud se deres valuta blive revalueret. Men det, man så erstattet i den nye verdensorden efter 1970'erne, det er jo en permanent underskud og permanent overskud. Og det er jo det, vi så, der blev et politisk problem mellem Kina og USA. Forholdet var jo sådan set ikke, at USA ikke kan betale for de der mellem 500 milliarder og 1 trilliard dollar, som de har i underskud med Kina, men simpelthen, at det blev et politisk problem at have det underskud permanent med et andet land. Tilsvarende ser vi det i forhold til olielandene, i forhold til importlandene, så det bliver et politisk problem, hvis man ikke tillader den økonomiske, altså det er ligesom at spille et spil kort med tre regler, men man bruger kun to af dem, og så bliver spillet jo ikke lige så spændende, eller lige så transparent, eller lige så nemt at lave strategier for, så det er jo det, der skete, og så kan man sige, at udover vi så globalisering, så vi også WTO med Kina i 2001, og vi så selvfølgelig Berlinmuren i 89, hvor man snakkede om den store peace-dividende og alt muligt andet. Så sammenlignet med 70'erne går lige så meget, ikke bare på, at der er højere inflation, men også at 70'erne var på alle måder en periode, hvor man havde en global omvendning geopolitisk. Vi afskaffer guldstandarden, vi får USA ud af Vietnam, vi får en monetær politik, som er lempelig. Vi får en centralbank under Arthur Burns, som lader de gode tider i 60'erne, som vi nu kan sammenligne med 2010'erne, løbe, og man havde en enorm confidence i, at den økonomiske model virkede. Så på alle måder er vi, det er jo ikke nogen gentagelse af, hvad der skete i 70'erne, men vi laver de samme policy mistakes, vi har for kort tidshorisont i forhold til. Altså, du har selv sagt i par gange, Carsten, at hvis man kigger på den totale fiskale stimulus, der er lavet, så er det den største i verdenshistorien. Udgangspunktet, da vi gik ind i 2022, var den højeste balance hos forbrugeren af kontanter, af deres aktiebeholdning og deres ejendomsinvesteringer. At tro, at alt det bare forsvinder i løbet af 12 måneder, er jo naivt baseret på, at det er opbygget over de sidste 20-30 år. Så man vil sige, som homo sapiens er vi karakteriseret ved, at vi vil, især også i markedet, vi vil være konstant være priset marked til marked, men det, der sker, er jo den dimension, vi ikke forstår, det er tiden, og tiden arbejder imod os, forstået på den måde, at jo længere inflationen er højere, jo mere negativt påvirker det økonomien, jo længere og større forandringer er der nødvendigt at lave under neden her. Og det er det, vi har set lidt i regnskabsræsonen i år. Det er lidt det, vi ser i arbejdsudbud, og det er også lidt det, vi ser, apropos vores snak i dag, at de spørgsmål, jeg får i dag om inflationen, var jo for 2 år siden, hvor benegal jeg var. Jeg troede, der kom inflation. Nu er det mere om, ligesom, hvor længe kan det blive ved, og hvornår normaliserer sig. Og pointen her er, at der er ikke noget, der hedder normalt i en verden, som er under forandring, hvor de demografiske underskud er eksisterende, hvor behovet for produktivitet er absolut nødvendigt. Så man kan sige, den økonomiske model, vi har haft, er en, hvor vi har tilsidesat produktivitet for alle mulige økonomiske modeller, der har givet en lille smule medvind på cykelstierne til de næste 2 kvartaler.
Lad os prøve at tale lidt om inflationsforskellene mellem USA og EU. Hvor ser du det største strukturelle inflationspres?
I Europa er det helt klart på lønsiden, og det er også det, ECB jo gør opmærksom på. ECB har jo sådan set været meget ærlig. Jeg er ikke stor... Som du i hvert fald ved, Carsten, personligt, jeg er ikke en stor fortæller for centralbankerne som værende dygtige eller forudseende, men de har trods alt sagt, at hele tiden sagt, at når second round effects, altså løneffekten, begynder at komme igennem, så bliver det et problem. Så man kan sige, at lønmarkedet i Europa er mere fikst. De har længere kontrakter på de kompensationer, der laves, og derved bliver det latente inflationsniveau højere. Så man kan sige, som lidt en rule of thumb, sådan en tommelfingerregel i som økonom, så siger man, at minimumsinflation altid er lige med cirka, hvad lønkompensationen er. Så med andre ord, i USA løber lønkompensationen på 5-5,5%, og i Europa løber de jo mellem 6-7% forløb i det, vi har set. Så det er minimumskriteriet, vi har for inflation. Så paradokset her er, at man vil nok ex ante, eller sådan i en økonomisk del forventet, at den europæiske økonomi var lidt mere sløv og langsom til at adaptere og få de inflationspres, men i virkeligheden er den blevet udbygget eller opbygget, og det er jo selvfølgelig genereret blandt andet af det her energichok, vi får, og selvfølgelig det, du hele tiden kommer tilbage til her, at der er et kæmpe behov for at refokusere, regenerere og lave resourcing og genhousing og reshoring i økonomien. Så Europas strukturelle inflation er nok højere end i USA, hvor man trods alt via kapitalsmarkedmodellen har større adgang til kapital, hvor man har en lavere relativ funding på reel omkostning på kapital, og et mere drevet marked, hvor det er firma.
Altså mere fleksibel.
Ja, og mere fleksibel arbejdsmarked. Nu er Danmark selvfølgelig en undersøgelse for den fleksible, men 100% mere fleksibel, hvor man jo i dag ser, og det der forvirrer omkring arbejds- og beskæftigelsen er jo også, at på grund af forskellige regler i USA, så er der jo mange virksomheder, der ansætter folk på 2 kontrakter, så de skal betale social contribution og alt muligt andet. Men altså, faktum er, at den strukturelle inflation i Europa er højere, og den strukturelle vækst, alt andet lige, stadigvæk er højere, både på medium og lang sigt i USA.
En ting, som jeg lader mærke til, at du ikke nævner så tit, det er måske nok, fordi jeg selv nævner den rimelig tit, det er den demografiske modvind i Europa.
Ja, og der er der jo 2 måder. Man kan sætte sig ned i hjørnet og begynde at græde og sige, at det er også forfærdeligt, vi kommer til at ligne Japan på et tidspunkt. Eller også så kan man sige, at det byder bare, at alt det, vi gør på energi, alt det, vi gør på produktivitet, er afgørende betydning for vores samfund. Der burde efter min mening stipuleres en ny lov i Danmark og i Europa, at alle konversationer, der starter på politikere og forretningsmøder, de burde starte med, at det vi nu tager en beslutning om, er det produktivt eller ikke produktivt for samfundet. Hvis vi startede på den måde, og det lyder meget simplificeret, men altså, du kan bryde hele den økonomiske model ned, og så er der kun 2 parametre, der betyder noget for vækst. Det er din demografi, og det er min produktivitet.
Hvis man kigger på Tyskland, jeg kan nævne Spanien og Italien, sådan en typisk økonomisk nedgang i de lande, der stiger arbejdsløsheden typisk med 1 million. Men hvis man kigger på demografiske forandringer lige nu, der falder udbuddet af arbejdskraft med cirka 1-1,5 million over en 3-årsperiode, altså en typisk nedgangsperiode. Bliver det ikke sværere for ECB at håndtere inflationsforventninger i sådan nogle omgivelser?
Jo, det gør det, og det er jo netop fordi markedet ændrer sig. Der er nogen, der er long covid syge, der er nogen, der har fundet ud af, at de ikke vil arbejde så meget. Der er mindre immigration fra Østeuropa til Vesteuropa, selv inden for EU. Så der er nogle strukturelle ting, som ikke ændrer sig på kort sigt. Der er mange, der har fundet ud af, at de kan klare sig lige så godt hjemme i Polen, hvor der er lige så meget efterspørgsel efter deres arbejdskraft, som der er i Danmark, og hvor folk formodentlig behandler dem en smule bedre, end de gør i Danmark. Så der er nogle strukturelle ting, vi ikke adresserer i den måde, vi kigger på en økonomi på. Og så er der måske også mere det der det overordnede måde at kigge på markedet på. Vi har en tendens til, og specielt i min branche har vi en tendens til at sige, at vi skal finde noget, det ligner i fortiden, og vi skal bruge nogle modeller, som kan sige noget. Pointen her er, Carsten, der er ingen modeller, der beskriver, hvad der sker i verden i dag. Vi har aldrig stået over for de simultane udfordringer, vi har. Vi har en demografiunderskud, vi har en grøn transformation, som skal lykkes på vegne af vores næste generationer. Vi har et behov for investeringer, som er uden sammenligning med, hvad der har været brug for. Ikke engang Marshall-hjælpen efter 2. verdenskrig ville være nok til at få os op i svingninger i forhold til investeringsniveauet. Vi har en kapitalmodel, som er bygget på lave renter, hvor man, som vi også lige har diskuteret, man er nødt til at leve med, at den reelle kost for risikovillig kapital fremover er mellem 7-10%. Og hvis du har en 7-10% threshold for investeringer, så har du også et behov for at have en enorm andel af produktivitet indbygget i det, fordi ellers skal du ikke opnå det afkast, medmindre du giver det. Så nogen ser det som limiteringer, jeg ser det som kæmpe muligheder, fordi vi er som mennesker jo genereret til at tro, at der er en løsning på alt. Vi er programmeret til at tænke linært, og vi er specielt overconfident på vores evne til at forudsige, hvad der sker i verden. Og det eneste, jeg har lært i 30 år, det er selvfølgelig det modsatte af de tre sætninger, jeg lige har lavet. At der er intet, der er linært. Der er ingen grund til at tro, at jeg eller du for den sags skyld, som er meget klogere end mig, ved, hvad der sker. Men det, der sker, det er, at mikrostrukturen i økonomien tilpasser sig. Og den tilpasser sig ikke, fordi det er smart, ikke fordi det er rigtigt, men simpelthen fordi det er nødvendigt. Og det er den store opside, når vi kigger på de der udfordringer, vi har. Fordi demografien og produktiviteten, de to problemer, de to dele af den økonomiske ligning, der hedder vækst og beskæftigelse, den kan vi ikke løbe fra. Men det har vi forsøgt at gøre i 30 år. Så det smukke er, nu er du nødt til at adressere produktivitet. Du er nødt til at adressere demografi. Og for mig er det mest bullige signal for økonomien. Når jeg kommer ud til universiteterne om 10 år, hvis jeg stadigvæk er nogen, der vil høre på mig, så er det ikke, at jeg bliver mødt med studerende, som bare skal lave en app og tjene 100 millioner dollar. Men så er det formodentlig unge mennesker, som er ved at finde løsning til bedre vand, bedre klima, bedre måder at kommunikere på, mere sikre måder at leve på med hinanden på, en regenerering af det kooperative tanken, evnen til at fordele ressourcer mere ligeligt. Det bliver vi mennesker, der tjener penge i fremtiden, ikke folk, der er rentieres og sidder og køber ejendommen for andre folks penge.
Nu taler du om den grønne omstilling også. Du siger, at vi skal have den til at lykkes, men hvis man kigger på deindustrialiseringsprocessen, som er i gang, gør det ikke, at det bliver enormt svært at fortsætte hen ad den vej, som vi har kørt med en grøn omstilling?
Jo, og det er en fremragende måde at formulere spørgsmålet på, at vi er nødt til at reintroducere industrialiseringsprocessen, og det er også det, jeg siger med de 10-90 i forhold til den tangible til intangible, altså materiel til immaterielle aktører. Vi er nødt til at øge den del af økonomien, som er den industrielle part af økonomien. Ellers så kommer vi ikke i mål med den grønne omstilling. Og så er der hele subsidieparametrene. Altså, jeg har ikke løsning på den grønne transformation, men løsningen er helt sikkert, at vi forsker i alt, at vi laver mere fundamental research, at vi laver en del af vores budget, og at virksomhederne begynder at være en del af løsningen, og ikke kun efterspørge elektricitet og råvarer.
Statsstøtte til udvikling osv. Det er jo en trend, som efterhånden, så kan man jo godt se, hvilken vej vi er på vej hen imod. Vi er jo faktisk lidt på vej til at afvikle den her frie bevægelighed af goder og service.
Ja, nej. Man kan sige, at der er nødt til at være et reservoir, der er nødt til at være en del af økonomien, som er en del af løsningen, hvor man i dag laver subsidier på vindmøller og solanlæg og alt muligt andet, og masser på elektriske biler, så tror jeg, man er nødt til at gå den anden vej og ligesom at sige, det er basic research, som det hedder på engelsk. Det er altså fundamental analyse på alle former for struktur. Altså lidt tilsvarende den her CHIP Act, man har lavet i USA, hvor man laver tax benefits og forcerer produktion til at foregå tættere på USA eller rent de facto i USA. Og så kan man sige, det er nationalistisk, whatever, men altså, vi kan se, at Tysklands model de sidste, siden 2. verdenskrig, har været billig energi fra Rusland, eksport til Kina i de sidste 30 år, og så ingen omkostninger i forhold til militær struktur. Der er jo ingen tvivl om, at alle de tre ting har vendt sig 180 grader. De er nødt til at finde eksportmarkeder uden for Kina. De er nødt til at finde en alternativ energileverandør. Og de er nødt til at deltage i de militære omkostninger for at holde deres konstitution og deres borgere gratis. Så det er vel meget naturligt i virkeligheden, at den konstitution kommer. Men det sidder jo ikke godt med miljøbevægelser, det sidder ikke godt med politikere, som jo gerne vil lave snuptagsløsninger, som er bare... Og deres svar lige pt, det er jo, at problemet er jo ikke, at vi har for meget grøn energi, det er, at vi har for lidt, som jo er en sjov påstand, men en dyr påstand, fordi det, der skal ske, det er jo, at den marginale omkostning ved energi skal så tæt på noget som muligt. Derved får du øget produktivitet, derved får du, at de svage lande og de svage dele af samfundet vokser relativt til den anden del.
Lad os kigge lidt på, hvor du ser inflationen bevæge sig hen i de kommende år. Du har talt lidt om, hvad beslutningstagerne de bør gøre, men hvad tror du, de kommer til at gøre? Det hele afhænger vel, hvad der er politisk vilje og tilslutning til.
Ja, men politik følger jo loven af nødvendighed, så det der skal ske, det sker. Politikerne vil jo efterbevile alt, hvad der er nødvendigt at ske. Det er det, vi har set med Fed, det er det, vi har set under covid. Så for mig er inflationudvikling i simplificeret termer, at vi har 2x af, hvad vi har set de sidste 30 år, som den nye inflationsrate, og den bliver mere volatil. Og det er en omkostning, du ved, folk har levet og har synes det var godt, at der har været mindre usikker med inflation, men det er jo så i virkeligheden udsigt for, at vi ikke har en business cycle, og vi ikke er fri. Price discovery af markedet, at du har lav volatilitet. Så for mit vedkommende, 2 gange den generelle inflation, du har haft før, så lad os kalde den 2%. Så den ligger mellem 4-5 i midten, og så vil der være nogle udsving rundt omkring det, der bliver større og større, fordi netop som du har påpeget par gange, du har altså nogle generelle globale ting, du skal adressere, dit demografiske deficit, den manglende produktivitet, den manglende investeringer i energi, og den manglende investering i virkeligheden også i uddannelse, og den næste generations mulighed for at reducere den sociale ulighed.
Får vi muligheden for at gøre de rigtige ting? Altså, vi står på tasken til en massiv militær oprustning, ikke set siden 2. verdenskrig. Hvilken betydning får det her? Hvem skal egentlig lide under, vi skal til at opruste militært? Er det forbrugerne?
Ja, i nogen grad, men det er også, man skal heller ikke være blind for, at militæret ironisk nok er et godt sted at deponere meget risikovillig kapital, forstået på den måde, at hvis du kigger på innovation og teknologi, så kommer de jo stort set alle sammen af military grading, altså GPS, mobiltelefoner er selvfølgelig de mest obvious, men Teflon og Velcro og whatever, jeg er ikke styr på alle sammen, men mange af de ting, der ligger, altså militæret har generelt set, de har måske været en dyr måde at gøre det på, men det er i hvert fald meget bedre end det private, fordi det private, hvis de får muligheden for at skulle vælge mellem investeringer eller udbetale dividende og højere CEO-lønninger, så gør de det sidste. Så militæret og den strategiske nødvendighed kan godt give et opdrift på produktivitet. En meget god måde at se det på, i hvert fald i Europa, er, at muren falder i 89. I 1990, der toppede produktiviteten i Europa, siden da har den været nedadgående. Og det er selvfølgelig en Bayesian analyse, fordi det er jo ikke baseret på 30 observationer, men det er meget interessant, at der er en top i produktiviteten, lige præcis som den kolde krig holder op med at være der. Og det, der nu sker, er en reallokering af samfundsressourcer. Så tror jeg også, Carsten, og jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål, det, der også kommer til at ske, det er, at politikerne har haft frit lejde til at bruge penge på alt. Nu er politikerne nødt til at fokusere på det, der virker. Der er ingen tvivl om, du kan ikke løbe fra at adressere den sociale ulighed. Det er nødt til at blive adresseret i en eller anden form. Men skal du gøre det via at give subsidier, eller skal du gøre det via at øge produktiviteten i samfundet? Der håber jeg på, at det er via at øge produktiviteten, så alle får råd, virksomhederne får råd, borgerne får råd til bedre at agere i samfundet. Så man kan sige, at hvis vi kommer tilbage til, hvor vi var pre-covid, hvor vi havde negativ realrente og negativ produktivitet, så har vi ikke råd til det. Men i min verden, så bliver kagen større, hvis vi investerer penge i produktivitet. Og det er blandt andet defense spending, men det er også den grønne transformation, som kommer til at give nogle landvindinger, så længe vi holder op med at lade som om, at vindmøller og solceller er selve løsningen. De er en del af løsningen, men det er ikke selve løsningen i vores fremtidige energiforbrug.
Ja, for vi er jo en form for krigsøkonomi, og det vil vi være i mange år endnu.
Det vil vi absolut. vi er en krigsøkonomi, og krigsøkonomi er defineret ved, skal man sige, simplificeret, at vi har begrænsninger på ressourcer. Men begrænsningen af ressourcer er sådan rent menneskelig den periode, hvor vi reagerer bedst, hvor vi har størst produktivitet, hvor vi har størst søgen efter best practice og alt muligt andet. Så midt i, at du stiller altså det rigtige spørgsmål, hvordan har vi råd til det? Pointen er lidt fra min side, at vi har ikke råd til ikke at gøre det. Hvis vi ikke bliver produktive, så har vi ikke råd til noget som helst. Så har vi ikke engang råd til at tænde lyset om morgenen. Så vi er nødt til det, og det er også derfor, jeg er positiv over for den næste evolution her. Ja, det bliver hårdt. Ja, der er geopolitiske nedbrydninger. Der er nye alliancer, der bliver bygget i verden. Selvfølgelig primært mellem Rusland, Kina og i et stigende grad Mellemøsten. Men vores egne evne til at vågne op og lukke kaffen og derved komme i gang med at lave højere produktivitet og bedre systemer, den tvivler jeg ikke på som en løsning på det.
Og vi er vel enige om, at den monetære politik skal egentlig ikke fylde noget i sådan nogle omgivelser. I stedet for, så er det politikerne, der ligesom skal allokere og subsidiere finansiering til dem, som er strategisk vigtige.
Ja, og det er jo svært at sige ja. Altså politikerne kan jo ikke gøre noget som helst bedre end centralbanker. De er begge totalt håbløse i at allokere ressourcer. Men man kan sige, mit efterspørgsel for kapital og allokering af kapital vil blive drevet af, hvad der er høj produktivitet, fordi det er det eneste, der overlever i en knaphed og en krigsøkonomi. Så på den måde, ja. Men de skal lære det at holde op med at lade som om, at de er en skidt forstand på noget som helst. Og så skal de skytte bedre uddannelse, bedre militær, bedre infrastruktur og bedre økonomiske råderum for virksomheder og borgere.
Lad os slutte med et spørgsmål. Hvem har egentlig mest ud af høj inflation?
Jamen, hvis det er lidt provokerende, så er det samfundet, der har haft størst glæde af inflationen. Forstået på den måde, at hvis vi var fortsat med at leve i den økonomiske model, vi havde før inflationen kom, så havde vi negativ realrente. Vi havde snakket om, at noget som MMT, Modern Monetary Theory, var et alternativ til god gammeldags husholdningsøkonomi. Og vi havde, at alt kapital blev allokeret til virksomheder, som engang i fremtiden ville love, at de havde 1 milliard kunder. Og det ville have undermineret til endnu mere, end det allerede har. Altså den del af økonomien, som er praktisk, som er funktionel, som er personlig, som er noget, du kan tørre at føle på. Så med andre ord ville vi endt i det samme sted, uanset hvad. Det er så blevet accelereret af den her inflation, og det har skabt en fornyet fokus på modeller, som også det her interview er en repræsentation af. På kort sigt så er der har der været en svag fald i den disponible indkomst, selvfølgelig på grund af det her energichok, specielt for europæiske forbrugere. Men det er jo blevet kompenseret ud i en stor grad. Tyskland betalte energiregning for alle tyskere i december, og vi er nu kommet ned i priser igen, som formodentlig betyder, at meget af dem, der er på abonnementsordninger, får nogle penge tilbage. Så, og det, vi så har set, det er jo det, vi har snakket om før også her, det er jo, at den europæiske lønglidning er så oppe i 6-7%, som i hvert fald følger med inflationstakten. Men samfundet som helhed er nødt til at komme ud af at være inflationsramt til simpelthen at adressere det med det eneste, vi kan gøre, det er at øge produktiviteten. Hvis du øger produktiviteten, så mindsker du også inflationen, fordi du laver flaskehalserne mindre, og du øger evnen for både den svage del af den sociale spektrum, altså lavindkomstborgere, ikke-indkomstborgere, de har vi mere råd til at facilitere. Så på en eller anden pervers måde, så er inflationen det bedste, der kunne ske for økonomien, fordi det bryder med den gamle model og skaber en ny model. Den nye model sker så desværre i et geopolitisk miljø, hvor efter min mening, vi ser en klar deglobalisering, som betyder formodentlig, at man kan få rigtig gode penge for at sætte sine penge i banken bare i cash over det næste stykke tid, relativt til det afkast, man kan få i hvad der har været traditionelt gode aktiver som aktier.
Nu ved jeg ikke helt, hvad din konklusion er, men betyder det så, at centralbanken skal ikke bekæmpe inflation med næb og klør?
Det betyder, at de skal opretholde en rente og en marginal omkostning på kapital, som er høj nok til at fordre produktiviteten. Så jo, de skal absolut bibeholde den, og de skal være i realrentetermer nord for den rente, som markedet har. Så BT regner markedet med, at inflationen falder til 2,5%. Hvis du bruger min 5%, og tyske amerikanske renter i dag ligger i 10 år i 3,81%, så har vi stadigvæk negativ realrente de næste 10 år. Vi er nødt til at komme op på den rigtige side af det, fordi hvis du har Og det er jo det smukke her, det er, at hvis du har positive regelrenter, så har du også produktivitet i samfundet, fordi den måde, du investerer på, det er simpelthen, at i produktivitet, at du har mindre input, end du har output, og det er jo en positiv regelrente. En negativ regelrente reflekterer det modsatte, altså at du har en negativ eller faldende produktivitet, og det er jo også det, der er ligesom problemet med MMT. Ja, det har en pris, modsat hvad folk siger, at prisen er, at du er nødt til at opretholde negative regelrenter. Så positive regelrenter er godt. Der er ingen, der siger, at det skal være plus 5% eller plus 2%, som de historisk set har været, men vi er nødt til minimum at komme op til positive regelrenter.
Det giver en bedre og mere effektiv allokering af kapital.
Ja, det giver, hvad vi som økonomer kalder price discovery, altså markedet allokerer kapital til de bedste investeringer, ikke til de mest opportunistiske, eller dem, der får det største narrativ i en eller anden Twitter online.
Tak til dig, Steen Jacobsen, CIO i Saxo Bank, for at tage del i den der snak med mig om inflation.
Altid en fornøjelse, Carsten.
Du kan lytte til andre podcastinterviews fra insideview.eu på insideview.eu/podcast. Podcasten er også tilgængelig på Spotify, insideview.eu. Titelmusik i denne podcast er Documentary af Snow Music Studio fra Melody Loops.